بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع معاشر المستمعين مع دعوات النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته المأثورة عنه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. وهذا الدعاء معاشر المستمعين الكرام مشتمل على الاستعاذة من 11 أمرا، والدعاء بثلاثة أمور. أما الأمور المستعاذ منها فهي: الأول قوله اللهم إني أعوذ بك من الكسل، قد سبق الكلام عنه. والثاني قوله والهرم، وقد سبق الكلام عنه أيضا. الثالث قوله والمأثم، وهو ما يوجب الإثم أي يكون سببا للوقوع فيه. والرابع قوله والمغرم، وهو ما يقتضي الغرمة والدين أي ما ينزل الإنسان أداؤه بسبب جناية أو معاملة ونحوه. والمأثم والمغرم يتضمنان الإشارة إلى حق الله وحق العباد، فالمأثم إشارة إلى حق الله، والمغرم إشارة إلى حق العباد. الخامس قوله من فتنة القبر، وهي سؤال الملكين في القبر. والسادس قوله عذاب القبر، وقد سبق الكلام عنه. السابع قوله من فتنة النار، وهي سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ والتقريع، وإليه الإشارة بقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. الثامن قوله عذاب النار، وقد سبق الكلام عنه. التاسع قوله من شر فتنة العلا، ومعناه ما يحصل بسببه من البطر والأشر والشح بما يجب إخراجه من واجبات المال ومندوباته. العاشر قوله أعوذ بك من فتنة الفقر، يراد به الفقر المدقع الذي لا يصحبه خير ولا ورع، حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الديانة والمروءة، ولا يبالي سبب فاقته على أي حرام وثب ولا في أي حالة تورط. وقيل فتنة الفقر ما يحصل بسبب من السخط والقنوط لمن لا صبر له يمنعه من ذلك، ولا إيمان قوي يدفعه عن ذلك. وقيل المراد بالفقر فقر النفس الذي لا يرده ملك الدنيا بحذافيرها. قال النووي رحمه الله: وأما استعاذته صلى الله عليه وسلم فتنة الغنى وفتنة الفقر، فلأنه محالة تخشى الفتنة فيهما بالتسخط وقلة الصبر والوقوع في حرام أو شبه لحد الحاجة، ويخاف في الغنى من الأشر والبطر والبخل بحقوق المال أو إنفاقه في إسراف وفي باطل أو في مفاخر. الحادي عشر قوله وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، وهي أعظم الفتن الكائنة في الدنيا، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفي إنه لم تكن فتنة من الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. قال الشوكاني رحمه الله: والمراد بفتنة المسيح الدجال هي ما يظهر على يديه من الأمور التي يضل بها من ضعف إيمانه، كما اشتملت على ذلك الأحاديث المشتملة على ذكره وذكر خروجه وما يظهر للناس من تلك الأمور. وأما الأمور الثلاثة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فهي أولا قوله اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفقه أن الداء يداوى بضده، فإن في الخطايا من الحرارة والحريق ما يضاد الثلج والبرد والماء البارد. ولا يقال إن الماء الحار أبلغ في إزالة الوسخ، لأن في الماء البارد لتصليب الجسم وتقويته ما ليس بالحار. والخطايا توجد أثرين، التدنيس والإرخاء، فالمطلوب مداواتها بما ينظف القلب ويصلبه، فذكر الماء البارد والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين. ثانيا قوله ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، أي نظف قلبي من الذنوب كما نظفت الثوب الأبيض من الدنس. شبه نظافة قلبه من الذنوب بنظافة الثوب الأبيض من الدنس، لأن زوال الدنس في الثوب الأبيض أظهر بخلاف سائر الألوان، فإنه ربما يبقى فيه أثر الدنس بعد الغسل ولم يظهر ذلك لمانع فيه بخلاف الأبيض، فإنه يظهر كل أثر فيه. والقصد من هذا التشبيه أن ينظف قلبه من الذنوب كنظافة الثوب الأبيض المنظف من الدنس فلم يبقى فيه أثر ما. ثالثا قوله وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، والمراد بالمباعدة هنا محو ما حصل من خطايا وترك المؤاخذة بها والوقاية مما لم يقع منها. وشبه ذلك ببعد المشرق والمغرب مبالغة في البعد، لأنه لا يوجد في المشاهدات أبعد مما بين المشرق والمغرب، ولأن التقاء المشرق والمغرب مستحيل، كأنه أراد لا يبقى له لها منه اقتراب بالكلية. قال الكرماني يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة، فالمباعدة المستقبل والتنقية للحال والغسل للماضي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم، pada hari ini kita masih mendengarkan doa-doa yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan membacakan doa maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal kasal wal haram wal ma'sam wal maghram wa min fitnatil qabr wa azabil qabr wa min fitnatin nar wa azabin nar wa min sharri fitnatil ghina وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah berdoa dengan sebuah doa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat pemalas dan sifat pikun dan sifat melakukan dosa, dan juga berlindung agar tidak punya hutang, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari fitnah kabar dan azabnya kabar, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari fitnahnya api neraka dan azabnya api neraka, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari fitnah kekayaan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlindung dari fitnah kefakiran, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari fitnah al-Masih ad-Dajjal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, basuhlah dosa-dosaku dengan air salju dan air yang dingin, dan bersihkanlah hatiku dari seluruh kesalahan sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari noda. Dan juga Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, doa ini mencakup beberapa perlindungan dari Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari 11 perkara dan meminta dari 3 perkara yang lain. Adapun hal-hal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk berlindung, yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat pemalas. Yang mana pembahasan ini telah kita jawab dan telah kita terangkan pada pembahasan yang telah berlalu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat pikun dan ini juga telah kita bahas. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat-sifat yang akan mendatangkan dosa, yaitu al-ma'sam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari setiap sifat-sifat yang akan menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Dan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat maghram, yaitu salah satu yang akan menyebabkan seseorang berhutang. Karena apabila seseorang berhutang, maka ini merupakan sebuah muamalah yang mesti dia bayar, muamalah yang akan menyebabkan dia susah di akhir hidup kehidupannya. Wal ma'sam wal maghram, sifat-sifat atau sebab-sebab yang akan mendatangkan dosa dan sebab-sebab yang akan mendatangkan hutang, ini merupakan isyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan haknya manusia. Adapun sifat-sifat atau sebab-sebab yang akan mendatangkan dosa, ini merupakan sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesuatu yang akan mendatangkan sebab-sebab berhutang, ini merupakan isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sesama hamba. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari fitnahnya kubur. Di mana fitnah kubur tersebut adalah pertanyaan dua malaikat yang akan menanya seorang hamba ketika mereka berada di dalam kubur. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlindung dari azabnya kubur dan ini juga telah kita bahas. Yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah api neraka. Yang demikian adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an tentang bagaimana malaikat-malaikat yang menjaga neraka tersebut menghina dan mengazab orang-orang yang ada di dalamnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk ayat 8, "Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir." Setiap kali penduduk neraka tersebut mereka diberikan kepada mereka balasan yang akan menghinakan mereka, maka para malaikat penjaga neraka mengatakan, "Alam ya'tikum nadhir? Bukankah dulu telah datang kepada kalian orang yang telah memberikan peringatan?" Yang kedelapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari azabnya api neraka dan ini juga telah kita bahas pada pembahasan yang telah berlalu. Yang kesembilan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari fitnahnya harta. Maksudnya adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang itu akan sombong dan kikir dan mereka tidak mau mengeluarkan harta yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari fitnah tersebut. Yang ke-10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari fitnahnya faqr atau kemiskinan. Maksudnya adalah sesuatu yang akan membawa kepada kejahatan atau sesuatu yang membawa kepada tindak ketidakpuasan terhadap yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menghilangkan agama seseorang dan yang akan menghilangkan muru'ah seseorang. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fakir supaya kita tidak putus asa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita senantiasa sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena maksud fakir di sini bisa jadi faqr nafsi alladhi la yarudduhu mulku dunya bihadafiriha. Karena maksud dari faqr tersebut adalah bisa jadi kikirnya jiwa kita dari sesuatu yang kita miliki dari dunia dan seisinya. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta ampun dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah harta dan fitnah faqr, karena kedua hal ini akan menyebabkan fitnah di mana seseorang bisa saja mereka mengeluh dan tidak ada kesabaran dari mereka sehingga mereka terjatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjatuh kepada hal-hal yang syubhat. Dan ditakutkan dari fitnah harta, yaitu dari sifat sombong dan sifat kikir terhadap harta-harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang ke-11, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Masihud Dajjal. Dan ini merupakan fitnah yang paling besar yang ada di permukaan bumi ini. Fitnah Masihud Dajjal merupakan fitnah yang paling besar yang ada di permukaan bumi ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hadis, dan di antara salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada fitnah di permukaan bumi ini semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan keturunannya lebih besar daripada fitnah Dajjal. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, maksud daripada fitnah Dajjal tersebut adalah sesuatu yang muncul dari tangannya dari perkara-perkara yang akan melemahkan keimanan seseorang. Sebagaimana hadis-hadis yang telah menjelaskan masalah Dajjal, kapan keluar Dajjal tersebut, dan apa saja perkara-perkara yang akan keluar dari tangan Dajjal tersebut. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, ini merupakan 11 perkara di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjatuh ke dalamnya. Kemudian ada 3 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang pertama, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma ighfir anni khataayaya bil ma'i as-salji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosaku dengan air salju dan air yang dingin. Ini adalah permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, dan juga diajarkan kepada kita untuk meminta sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan hadis ini, di antara salah satu faedah fikih dari hadis ini, bahwa sesungguhnya setiap penyakit itu diberikan obat yang sesuai. Karena sesungguhnya kesalahan-kesalahan yang panas lagi membakar, maka akan dipadamkan dengan air salju dan air yang dingin. Dan tidak kita bisa mengatakan bahwa air yang panas bisa untuk menghilangkan, dan tidak bisa kita katakan kalau air yang panas bisa lebih menghilangkan, bisa menghilangkan wasah atau noda-noda yang ada di tubuh kita ini. Karena di dalam air yang dingin ada sesuatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh air yang panas. Dan dosa-dosa kita itu menyebabkan 2 hal. Yang pertama, menyebabkan kita ternoda, yang mana dengan ternoda tersebut dianjurkan bagi kita untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini air yang dingin dan salju, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui kalimat-kalimat yang cocok dengan doa yang harus dipakai. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa naqqi qalbi minal khataaya kama naqqaita tsaubal abyadu minat janas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hatinya dari seluruh kesalahan-kesalahan sebagaimana kain putih tersebut bisa dibersihkan dari kotoran. Maksudnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hatinya dari seluruh bentuk kesalahan sebagaimana kain putih atau pakaian putih itu dibersihkan dari noda. Dan ini merupakan permisalan. Permisalan hati yang bersih dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang dipermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Karena apabila kita membuang kotoran dari pakaian putih, itu lebih jelas. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pakaian-pakaian yang berwarna lain, maka bisa jadi kotoran tersebut tidak hilang secara keseluruhan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih permisalan permisalan ini dengan memisalkan pakaian putih, karena dengan pakaian putih tersebut akan nampak seluruh noda-noda yang menempel di pakaian putih tersebut. Maksudnya adalah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membersihkan hati kita dari seluruh dosa dan maksiat, sebagaimana pakaian putih itu bisa terbersihkan dari kotoran-kotoran yang mana tidak akan tersisa sedikit pun kotoran di sana. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa ba'id baini wa baina khotayai kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib." Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Maksudnya adalah bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Menghapuskan seluruh dosa-dosa dan menjauhkan kita dari seluruh dosa-dosa kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjauhkan antara timur dan barat. Dan ini merupakan sifat mubalaghah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa ini karena tidak mungkin bertemu antara timur dan barat. Tidak mungkin bertemu antara timur dan barat. Nah, begitu juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dan barat. Al-Karmani rahimahullah mengatakan di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiga ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibersihkan dari seluruh kesalahan dengan air salju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya dibersihkan dari setiap kesalahan sebagaimana pakaian putih dibersihkan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari seluruh kesalahan sebagaimana dijauhkan antara timur dan barat, merupakan isyarat di tiga tempat. Yang pertama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang akan datang. Dan yang kedua, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kita ada pada saat itu. Dan yang ketiga, kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang berlalu. Maksudnya kita bermohon kepada Allah sesuatu yang akan datang dan sekarang, dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang kita lakukan pada waktu yang telah lampau.
Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. قال الشوكاني رحمه الله استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوال نعمته لأن ذلك لا يكون إلا عند عدم شكرها والمضي على ما تستحقه وتقتضيه كالبخل بما تقتضيه النعم على صاحبها من تأدية ما يجب عليه من الشكر والمواساة وإخراج ما يجب إخراجه. واستعاذ أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحول عافيته سبحانه، لأنه إذا كان قد اختصه الله سبحانه بعافيته فقد ظفر بخير الدارين، وإن تحولت عنه فقد أصيب بشر الدارين، فإن العافية يكون بها صلاح أمور الدنيا والآخرة. والسعادة صلى الله عليه وسلم من فجاءة نقمة الله، لأنه إذا انتقم من العبد فقد أحل به من البلاء ما لا يقدر على دفعه ولا يستدفع بسائر مخلوقه وإن اجتمعوا جميعا. والفجاءة من فاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير أن يعلم بذلك. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من جميع سخطه، لأنه سبحانه إذا سخط على العبد فقد هلك وخاب وخسر، ولو كان السخط في أدنى شيء وبأيسر سبب. ولهذا قال الصادق المصدوق وجميع سخطك، وجاء بهذه العبارة شاملة لكل سخط.
إخوة الإسلام أعزنا الله وإياكم، هذا حديث selanjutnya yaitu حديث dari عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar nikmat-nikmat yang kau berikan tidak lenyap, dan agar keafiah dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami tidak hilang. Wa fujaati nikmatik, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diberikan kepadanya azab yang secara spontan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari seluruh bentuk kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak lenyap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lenyapnya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang merupakan bentuk bahwa seorang hamba tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah, seperti dia kikir terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mau bersyukur terhadap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengeluarkan apa yang semestinya harus dikeluarkan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesehatan, keafiatan tidak berpaling, tidak berbalik, tidak diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya kesehatan dan keafiatan, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi apabila keafiatan tersebut atau kesehatan tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan musibah yang sangat besar, musibah di dunia dan musibah di akhirat. Karena sesungguhnya afiat tersebut merupakan salah satu yang akan mendatangkan kebaikan dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ditimpakan kepada seorang hamba tersebut azab secara spontan atau secara mendadak. Karena azab spontan atau mendadak tersebut tidak ada seorang pun di antara kita yang akan mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari seluruh bentuk azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila ingin mengazab seorang hamba, maka tidak akan pernah hamba tersebut beruntung. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada seorang hamba, maka mereka rugi, rugi dunia dan rugi akhirat. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam doanya, "Wa jami'i sakatik, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari seluruh bentuk amarahmu atau dari seluruh bentuk azabmu." Dan ini merupakan ibarah yang sangat sangat sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari seluruh yang bentuk yang mana bentuk tersebut mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala.
وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. رواه البخاري. وقد اشتمل هذا الحديث على التعوذ بالله من خمسة أمور: أحدها قوله اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وهو تعوذ من الجبن وهو ضد الشجاعة، أي المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وهو ناتج عن ضعف القلب وخشية النفس، وهو من الخلال المذمومة التي لا تصلح أن تكون في المؤمن. الثاني قوله أعوذ بك من البخل، وهو تعوذ من البخل وهو منع الواجب أو منع السائل عما يفضل عنده أو أن لا يعطي شيئا، وهو من الصفات المذمومة. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. والثالث قوله وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، هو تعوذ من الرد إلى أرذل العمر أي الرجوع إلى أرذل العمر، وهو البلوغ إلى حد في كبر السن يعود معه كالطفل في ضعف عقله وقلة فهمه ووهن قواه. الرد إلى أرض العمر العمر حالة منافية لما خلق الإنسان له من العلم والمعرفة وداء عبادة ظاهرة والباطنة على وجهها الأكمل، ولهذا كانت الاستعادة منه مطلوبة. قال الله تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والرابع قوله: أعوذ بك من فتنة الدنيا، وهو تعوذ من فتنة الدنيا وفتنة شهواتها التي من شأنها أن تلهي عن الله وعن عبادته وتطمس القلب عن التطلع إلى شهود آلائه ومنه. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والخامس قوله: عذاب القبر، أي وأعوذ بك من عذاب القبر وما يكون في البرزخ من العذاب على الروح والبدن لمن استحق ذلك، كما قال تعالى عن فرعون وآله: فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي هذا التعود دليل على إثبات عذاب القبر وأنه حق خلافا لمن أنكره من أهل الضلال.
إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم، doa yang selanjutnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagaimana hadis Mus'ab bin Sa'ad an abihi qala: ta'awwazu bi kalimatin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu bihin: Allahumma inni a'udzu bika minal jubun wa a'udzu bika minal bukhl wa a'udzu bika min an arudda ila arzalil umr wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa azabil qabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari lima perkara. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, dan aku berlindung kepadamu dari sifat kikir, dan aku berlindung kepadamu agar tidak pikun, dan juga aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, dan juga aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ikhwatul Islam a'azzanallahu wa iyyakum, dalam hadis Mus'ab bin Sa'ad ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita lima perkara yang semestinya kita hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari lima perkara tersebut. Adapun yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat pengecut. Dan pengecut ini adalah lawannya pemberani. Yang mana pengecut ini adalah sesuatu yang timbul dari lemahnya keyakinan dan takut akan diri. Takut yang muncul dari hati. Dan sifat ini merupakan sifat yang tercela, yang tidak pantas bagi seorang muslim memiliki sifat pengecut tersebut. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat kikir. Dan sifat kikir tersebut adalah tidak mau memberikan sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tidak memberikan kepada orang yang meminta sesuatu yang berlebih darinya, atau tidak memberikan kepada seseorang yang diminta oleh orang tersebut. Dan sifat kikir ini merupakan sifat yang tercela di dalam agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluuna bimaa aataahum Allahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquuna maa bakhilu bihi yaumal qiyaamah walillahi miiratsus samaawaati wal ardi wallahu bimaa ta'maluuna khabiir." Jangan kalian kira, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kikir tidak mau mengeluarkan sesuatu yang telah Allah titipkan kepada mereka dari karunia-Nya, itu adalah perbuatan baik. Tetapi itu merupakan perbuatan yang jelek. Nanti mereka akan ditimpunkan kepada mereka, akan dibebankan kepada mereka sesuatu yang dulu mereka kikir dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala akan bebankan kepada mereka di hari akhirat kelak. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi, dan Allah mengetahui apa-apa yang kita sembunyikan. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat fikun, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita ke bentuk asal ciptaan kita. Sebagaimana orang yang fikun mereka tidak mengetahui, seperti orang seperti anak kecil yang dia tidak ada lagi, tidak mengetahui, tidak berpikir, dan hatinya sudah lemah dan kekuatannya sudah tidak ada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita agar berlindung dari sifat fikun tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lama ba'da 'ilmi syai'a innallaha 'alimun qadir." Dan Allah lah yang menciptakan kalian. Kemudian Allah mewafatkan kalian dan sebahagian kalian ada yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bentuk asal penciptaannya, sehingga dia tidak mengetahui sesuatu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas setiap sesuatu. Dan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari fitnah dunia. Dan fitnah dunia tersebut merupakan fitnah syahwat yang akan melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan membawa kita kepada kelalaian, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatirul muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Sesungguhnya diberikan perhiasan kepada manusia, diberikan kepada mereka kecintaan terhadap wanita, terhadap anak-anak, terhadap barang-barang mewah, intan, permata, perak, emas, dan juga dihiasi kepada mereka unta-unta yang begitu indah, tanaman, binatang ternak, dan ketahuilah semua itu merupakan perhiasan yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat kesudahan yang bagus. Ali Imran ayat 14. Dan yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari azab kubur. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari azab kubur, dan azab kubur tersebut adalah sesuatu yang terjadi di alam barzakh. Ketika seseorang diazab dengan ruh dan badannya, barang siapa yang berhak untuk diazab, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab." An-naru yu'raduna 'alayha wudwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ahla fir'auna ashaddal 'adzab. Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dari sesuatu yang dimakarkan kepada Musa alaihi salam. Dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Firaun kesudahan atau azab yang begitu pedih. An-naru yu'raduna 'alayha wudwa wa 'ashiyya, yaitu api neraka yang senantiasa menyambar mereka pagi dan sore hari. Dan ketika hari kiamat nanti mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam azab yang sangat pedih. Dan dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berlindung dari azab kubur, bahwa sesungguhnya azab kubur itu hak, bahwa sesungguhnya azab kubur itu benar adanya, khilaf sebagaimana tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh orang-orang yang mengingkari azab kubur tersebut, wallahu a'lam.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi du'a, "Allahumma inni a'udzu bika min sharri ma 'amiltu wa sharri ma lam a'mal." Rawahu Muslim. وهذه الاستعاذة من الاستعاذات الجامعة التي تعم كل شر مما عمله العبد ومما لم يعمل. قال الشوكاني رحمه الله: وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من شر أعماله التي قد عملها ومن شر أعماله التي سيعملها، كما استعاذ في صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى من شر الأمور التي يعلمها ومن شر الأمور التي لا يعلمها. وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم لأمته ليقتدوا به، وإلا فجميع أعماله سابقها ولاحقها كلها خير لا شر فيها، وجميع ما يعلم السابق ولاحق هو ميسر ومعصوم من شره. وفي هذه الاستعاذة إشارة إلى أن ما يصيب العبد من الشر إنما هو بسبب ما عملته يداه أو بسبب ما عملته أيدي الناس، وإن لم يكن هو العامل المباشر، كما قال الله: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفيه أيضا دلالة على بعث الإنسان وشدة افتقاره إلى الله في صلاح شؤونه واستقامة أموره والوقاية من شرور نفسه وسيئات أعماله، وأنه لا غنى له عن ربه وسيده ومولاه طرفة عين، فإنه سبحانه ولي التوفيق والسداد والهادي لمن يشاء من العباد لا رب سواه.
إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم، دعاء selanjutnya adalah doa yang berasal dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'ai, Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku lakukan dan dari kejahatan sesuatu yang belum aku lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini merupakan perlindungan yang mencakup seluruh bentuk kejahatan dari sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba dan sesuatu yang tidak dilakukan oleh seorang hamba. Sehingga Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan amalannya, sesuatu yang dia lakukan dan sesuatu yang belum dia lakukan dan akan dia lakukan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam riwayat yang lain, min syarril umuri allati ya'lamuha wa min syururil umuri allati la ya'lamuha, dari seluruh kejahatan yang dia ketahui dan yang dia tidak ketahui. Dan ini merupakan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita sebagai umat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik yang dulu ataupun yang akan datang, seluruhnya baik. Tidak ada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak baik. Sesungguhnya seluruh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang mudah dan dia adalah maksum dari Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kejahatan. Dan dari hadis ini merupakan isyarat bahwa sesungguhnya seorang hamba mendapatkan cobaan dari kejahatan, sesungguhnya itu merupakan salah satu yang menyebabkan cobaan tersebut adalah pekerjaannya sendiri. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana azab kepada seorang hamba atau menurunkan bala kepada seorang hamba karena itu merupakan perbuatan hamba sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah sesuatu yang menimpa kalian dari bentuk musibah kecuali itu merupakan hasil dari perbuatan kalian, dan Allah lebih banyak lagi memaafkan perbuatan-perbuatan yang telah kalian lakukan. Asy-Syura ayat 30. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khaafah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab." Dan bertakwalah dan takutlah kalian kepada Allah akan sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim saja. Sebuah musibah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim saja. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sangat kuat balasannya. Dan di sini juga merupakan pelajaran bagi kita bersama bahwa sesungguhnya kita itu lemah. Kita itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki seluruh urusan kita agar kita senantiasa istiqamah di dalam urusan agama, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan diri kita dan seluruh perbuatan-perbuatan jelek kita, bahwa sesungguhnya kita tidak bisa berlepas dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah yang memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ta'awadhu billah min jahdi al-bala' wa darak al-shaqa' wa su' al-qada' wa shamatati al-a'da. رواه البخاري ومسلم. قوله درك الشقاء أي أن يدركني الشقاء. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه التعوذ بالله من أمور أربعة. الأول جهد البلاء، وهو كل ما يصيب المرء من شدة ومشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. الثاني درك الشقاء، الدرك هو اللحوق والوصول للشيء، الشقاء نقيض السعادة والهلاك أو ما يؤدي إلى الهلاك، ويكون ذلك في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. الثالث سوء القضاء أي سوء المقضي، وهو ما يسوء الإنسان أو يوقعه في المكروه، هو عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة. الرابع شماتة الأعداء، ما ينكأ القلب ويبلغ من النفس أشد مبلغ بفرح العدو ببليه تنزل بمن يعادي. ولا يزال في هذا الباب بقيه من الاحاديث نستكملها باذن الله سبحانه وتعالى في لقاءاتنا القادمه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
إخوة الإسلام أعزنا الله وإياكم. حديثا selanjutnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesulitan, dan juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesusahan, dan juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya takdir, dan juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuh yang akan bangga kepada kita. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari sifat kesulitan. Maksudnya seluruh yang menimpa seorang hamba yang tidak mungkin dia itu, yang tidak mungkin dia pikul. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kesulitan yang tidak mungkin kita pikul, yang dia tidak sanggup untuk membawanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesusahan yang akan menghampiri kita, dan syaqa, kesusahan tersebut adalah lawannya dari kebahagiaan, dan kesusahan tersebut adalah sesuatu yang akan menjatuhkan seseorang kepada kehancuran, baik itu kehancuran di dunia dan kehancuran di akhirat. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari takdir yang jelek, yang mana takdir tersebut, yang mana takdir tersebut tidak akan memberikan kepada seseorang yang akan membahagiakan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari takdir yang jelek, baik itu di dalam jiwa kita, di dalam harta kita, di dalam keluarga kita, di dalam anak-anak kita, dan yang terpenting adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Dan yang keempat adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar musuh-musuh kita tidak menguasai kita. Yang mana apabila musuh-musuh menguasai kita, maka mereka akan bahagia. Mereka akan bahagia melihat kita terkuasai, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berlindung dari hal-hal seperti ini. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kita masih senantiasa berada di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlindungan-perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama, dan insyaallah akan kita sambung pelajaran kita ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.
Nah. Terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh Jazakumullahu Khairan, dan untuk Al-Ustaz Ariful Bahri yang telah menerjemahkan. Demikian Ikhwatul Islam pertemuan kita bersama beliau, dan masih tersisa 5 menit ke depan untuk kita bersoal jawab bersama Syekh. Dipersilahkan Anda yang akan bertanya di menit-menit terakhir kita pertemuan dari kitab ini, silahkan bisa hubungi kami 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang disampaikan oleh Syekh di sore hari ini. Kami coba sapa saja untuk yang pertama dari penelpon. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana?
Ini dari Pak Ali dari Medan ini.
Pak Ali, silahkan pertanyaannya.
Assalamualaikum, saya.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Di sini saya bertanya, apakah kita kalau tawaf ada doa atau zikir yang khusus? Misalnya putaran pertama atau sampai ke-7. Demikian juga dengan sa'i, atau ada di Bukit Marwah dan Safa doa yang khusus diajarkan oleh Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali di Medan. Silakan.
At-tawaf ورد فيه بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما في سائر الطواف لم يرد دعاء مخصوص، ولكن يدعو المرء بالأدعية الجوامع ويكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن، ومثل ذلك أيضا الشأن في السعي.
إخوة الإسلام عزنا الله وإياكم، di dalam tawaf tidak ada zikir khusus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang ada di antara dua rukun, yaitu rukun yamani dan hajar aswad. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita antara rukun yamani dan hajar aswad tersebut membaca sebuah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di dalam tempat-tempat yang lain di dalam tawaf tidak ada doa yang khusus diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hendaklah seorang muslim apabila dia melakukan ibadah tawaf, hendaklah dia berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan membaca Al-Qur'an, ataupun dengan zikir-zikir yang lain. Begitu juga halnya dengan sa'i, tidak ada zikir-zikir khusus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah jawaban Syekh hafizahullah taala wallahu a'lam.
Terima kasih kami ucapkan atas nasihat dan jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Demikian Pak Ali di Medan. Silakan di kesempatan berikutnya ada tersisa untuk di 3 menit ke depan. Silakan untuk Anda di 021823. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita di Ternate yang bertanya, ya Syekh barakallahu fiik, bagaimanakah cara mengatasi mengobati perempuan yang terkena sihir. Jazakallahu khairan syekh.
تلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء في سجودها أقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد في الثلث الأخير من الليل، تتحرى وقت الإجابة في يوم الجمعة، وتلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأيضا تعتني بالرقية. وفي الرقية أنصحها بخمسة أمور تعتني برقية نفسها بها باستمرار، وهي آية الكرسي والفاتحة وقل الله أحد والمعوذتين، وتكثر من هذا الدعاء، اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء وشفاءك شفاء لا يغادر سقما، مع الثقة بالله واليقين بالإجابة، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، نسأل الله عز وجل أن يشفيها وكل مبتلى من المسلمين.
إخوة الإسلام عزنا الله وإياكم، أدكم bagi mereka yang terkena sihir maka hendaklah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan dekat kepada seorang hamba ketika dia sedang sujud. Kemudian hendaklah dia juga senantiasa mencari waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika sepertiga akhir malam dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada waktu ini merupakan waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Dan juga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat, karena di hari Jumat tersebut ada waktu khusus yang mana apabila seorang hamba berdoa kepada Allah maka Allah akan kabulkan doa hamba tersebut. Kemudian hendaklah dia senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa setiap waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun yang harus dia lakukan adalah hendaklah dia mengadakan atau melakukan ruqyah. Karena di dalam ruqyah ini ada beberapa ayat dari Al-Qur'an yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti dibaca oleh seorang yang ingin beruqyah.
Dan ruqyah ini ada 5 ayat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa dibaca. Yang pertama adalah Al-Fatihah. Yang kedua adalah ayat kursi. Dan yang ketiga adalah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan yang keempat adalah Al-Ma'udzatain. Yang keempat dan kelima adalah Al-Ma'udzatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dan hendaklah dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menyembuhkan seluruh macam bentuk penyakit. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa melenyapkan seluruh macam penyakit. Akan tetap yang harus kita ingat, kita harus senantiasa siqah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesembuhan kepada sepenanya dan juga memberikan kesembuhan kepada seluruh kaum muslimin. Wallahu taala alam.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا إنه السميع القريب المجيب وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan insyaallah kita sambung lagi pembahasan kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita tutup وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته